Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Bolalar tarbiyasi turli millatdagi onalarning eng asosiy vazifa va majburiyati hisoblanadi. Biz sharq davlatlarida bolalar tarbiyasiga qanday qarashni bilamiz? Ularga yoshligida mehnat qilishni, kattalarni hurmat qilish va oilaga e'tiborli bo'lishni o'rgatamiz. Eng muhimi ota-onaga bo'lgan muhabbat va qariyalarni e'zozlash bu davlatlarda eng muhimi sanaladi. Suhbatimiz davomida dunyoning turli burchagidagi davlatlarda bolalar tarbiyasi turlicha ekanini bilib olasiz. Yaponiyada shunday tushuncha bor. 5 yoshgacha bo'lgan bola shoh, 5 yoshdan 15 yoshgacha qul, 15 yoshdan keyin esa do'st. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, 5 yoshgacha bolalarga hamma narsa qilishga ruxsat beriladi. Bu yoshda bolalarga hech narsa taqiqlanmaydi. Ular devorlarga tirmashib chiqishi, loy o'ynashi, xonalarning to'stopolona chiqarib tashlashi, nimalarnidir sindirishi mumkin. Lekin hech kimning xayoliga bu bolaga juda taltaygan, tartibsiz bolaki ekan degan o'y kelmaydi. Shunday paytda onalar shunchaki bolalarini ogohlantirib qo'yadilar xolos. Bunday yoshda bolani urish yoki urushish ham mumkin emas. Biroq 6 yoshdan boshlab bolaga bo'lgan munosabat va bolaning holati mutlaqo o'zgaradi. Bola juda qattiq taqiqlash va chegaralarning tizimiga tushib qoladi. O'smir yoshga kelib esa bolakay boshqa yaponlardek bo'ladi qoladi. Yaponiyada bolalar ko'pchilik ichida katta bo'ladi. Ular o'zlarini ko'pchilikdan tashqarida alohida tasavvur qila olmaydilar. Kunchiqar davlatlarda insonlar uchun eng qo'rqinchlisi jamiyat tomonidan rad etilish hisoblanadi. Bir tomondan ko'pchilik ichida bo'lish yaxshi. Ruh birligi kishilarni kuchli qiladi. Ish unumini oshiradi va birodarlikni ta'minlaydi. Ammo boshqa tomondan insonni mustaqil bo'lishiga xalal beradi. Yaponiyada erkaklar pul topib keladigan, ayollar esa uni tejab, tergab ishlatadigan uy bekasidir. Bolali ayol bolasini tashlab ishga chiqishini xayoliga ham keltirmaydi. Bunday qilish ayol uchun xudbinlik sanaladi. Ammo Xitoyda hammasi boshqacha. Xitoy chaqaloqlari 3 yoshdan oshgach bemalol yasli bog'chalarga borishlari mumkin. Onalar bolalarini bog'chaga berib, o'zlari istagan ishlarda ishlaydilar. Bugun Xitoy bog'chalari juda rivojlangan va bolalarga kerakli g'amxo'rlik va ta'lim bera oladi. Fransuzlar nafaqat o'z bolalarga, balki boshqa bolalarga ham juda mehribondir. Ularning fikricha bolalar ota-onasi bilan emas, o'z tengi bolalar ichida yaxshi his qiladilar. Shuning uchun ham bolalar juda kichikligidan bog'chaga borishadi. Bog'chada har bir bolaga alohida g'amxo'rlik qilinadi. Ularning fikricha har bir bola bir individual. Ularga o'ziga xos tarzda yondashish kerak. Shuning uchun ham har bir bolaning taomnomasi turlicha bo'ladi. Ular hech qachon bolalarga jismoniy jazo bermaydilar. Eng kuchli jazo bu bolalarning biror bir sevimli narsasidan judo qilish. Qizig'i shundaki, bobo-buvilar hech qachon nevaralarga qarab o'tirmas ekan. Ular nevaralarni faqat har zamonda ko'rishga kelar ekanlar xolos. Bizda esa aksincha. Bobo-buvilar nevaralarning eng yaqin kishilaridir. Aziz onalar, agar bolalar muammosi va tarbiyasi haqida ko'proq bilishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling. Undan kerakli ma'lumotni olasiz.